Эфирда Озлакай Йоңылықларын.
Эфирде яңалықлар студияда Эльвира Камалетдинова. Юғалған оғылар темысына бағышлап, 24-ші майда Татарстанның Ознақай районында Россия көлемінде фәнни ғамәлі конференция ұзашақ. Бұл хақта біздің Мирас журналы редакциясы ұйыштырған түгерек стөлді тарихшы Альберт Бұрханов хабар етті. Ғалимнер, түбәкшілер, язушылар һәм журналистлар қатнашында түгерек стөлді соңғы 90 100 жылда юқа шыққан һәм бүгін шундай қорқыныш янаған ауыллар мәселесі көтерілді. Татарстанның Ознақай районы өз жерлігіндегі юғалған ауылларын үйренуге жетті тұтынған һәм мүмкін қадар тупланған мәгълүматларны китап етіп шығарған бірінші түбәк. Альберт Бұрханов сөзлерінше бүгін Татарстан районларында юғалған ауыллар һәм бистәләр тарихы белән қызықсына башлағандар Ознақай ғына түгел Оқтаныш, Мүслим, Әлмәт районнарында да бу юнәлештә эшләү өчен махсус комиссиялар төзелгән. Мәгълүм булганча, галимнәр Татарстанда соңгы 90-100 елда 1300-1400 тұрақ пунктының юқа шығуын білдіреді Татарстан Фәннәр Академиясының энциклопедия һәм түбәк үйрәнү институты апрель айында нәшер итәчәк Татарстанның юғалған тұрақ пунктлары білешмә китабында 1200 ауыл һәм бистә турында мәгълүмәт тәқдим ителгән. Алға таба яңалықларына Әлфия Иксанова дәвам итә.
Кеше район башлығы Марсель Шайдуллин Түйке ауылында яшәүче Бибегел Вафа қызы Гилмуллинаны ғұмыр бәйрәме юбилей белән құтлады. Бибегел апа Гилмуллина қонақларына қупшыланып, матур яулықларын бәйләп, балалары, яқыннары һәм ахирәте инҗе апа белән қаршылады. Район һәм ауыл берәмлеге башлығы аны құтлап, исеменә җисменә туры китереп, чәчәккә төрөнгән гөл һәм бүләкләр тапшырды. Изге теләкләрен юлады. Ғұмыр юлында шатлыгында, кайгысында бергә кичкән досты Инҗе ханым исә Бибегел апаның үзе белән таныштырырга ашыкты.
Авылыбызның иң хөрмәтле, иң уңган булган хатын-кызы. Ул инде мәчетне дә хөрмәт итә, динне хөрмәт итә, авыл халкын хөрмәт итә.
Ештен үк үзе бер булып айырылып торган, уңган булган Бибегелнең тормышы чыннан да гөлләргә тең. Нинди генә эшкә алынса да, ул һәр эшне җиренә җиткереп башкара. Хезмәтләре өчен почет билгесе ордены белән бүләкләнә. Ире Әмирҗан абый белән берсеннән-берсе 3 сылу кыз үстерәләр. Авылдашларының да хөрмәт нә лайык кеше ул.
Доңгыт фермасында эшләдем. Бер 5 елга якын яңадан цигер фермасына күчеп. Би үткән гомерем фирма сукмагында сыерлар савып хезмәтемә хөрмәтләделәр, бүләкләндем һәр елны. Фирмада сыер саудык, кул белән саудык. Иң элек 11 сыердан башлаган идем. Су буена сыерларны куып, сыерларга улакта салып су ишердек. Кайттык, кул белән курма керттек. 42 ел эшләдем.
Аның 3 кызы бар. 3 кызын менә шушы, 3 кызын шушы фирмада үстерде, ул каушады инде. Менә әйтеп торам. 3 кызы да аңа ярдәм итеп сыерны сава торды. Кызлар инде үлчәүгә илтеп сала торды.
Сөтне ташый тордылар.
Сөтне кызлар ташый тордылар. Әле иптәсе дә шунда булды. Алар бишәүләп эшләделәр. Иптәсе дә эше барсын өчен бөтенесе бишәүләп тырыштылар.
Күркәм йортта гомер итүче Бибегел апаның олыгайган көннәре дә гөлләргә тең матур булсын дигән теләктә калабыз. Бүген бөтен телеканалларның да төп яңалыгы Санкт-Петербургта булган фаҗига хакында. Исегезгә төшерәбез. Петербург метросында булган шартлау нәтиҗәсендә 14 кешенең гомере өзелде, 49-ы сырхауханада. Шушы хәлдән соң Татарстан Республикасы Президенты боерыгы белән барлык муниципаль оешмаларда киңәйтелгән утырышлар уза. Кичә бездә дә район башлыгы, җитәкчеләр, террорга каршы комиссия әгъзалары, мәктәп директорлары, предприятие, оешма вәкилләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында узган утырышта федераль куркынычсызлык хокук саклау органнары хезмәткәрләре чыгыш ясап, уяу һәм сак булырга, объектларда сәүдә үзәкләрендә халык күп җыела торган урыннарда күзәтүне көчәйтергә чакырдылар. Шикле төргәкләргә юлыккан очракта аңа кагылмаска, ә кичекмәчә хәбәр итәргә кирәклеген, мәктәпләрдә профилактик чаралар оештырырга кирәклеге ассызыклап әйтелде. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин утырышны йомгаклап, тынычсыз вакытта яшибез. Шуңа да террорга каршы бергәләп эш алып барганда барыбыздан да саклык һәм уяулык сорала дип белдерде. Кеше шәһәребезнең беренче мәктәбендә узган чара патриотик рухка, ватанны яратуга багышланды. Мәктәп укучылары өчен әлеге чараны дөресрәге Нюрнберг процессы лекцияларын Бик Ватан партиясының Татарстан бүлеге әгъзасы Александр Лапко оештырды. Һәм ул үзенең чыгышында Ознакайның бик матур, уңайлы кечкенә шәһәр булуын билгеләп, аны чүпләмәскә, чиста тотарган диде. Кем соң ул Лапко? Алда әйткәнчә, партия әгъзасы, икътисад фәннәре кандидаты, патриотик рухта фикерле торган эшмәкәр. Шәхси инициативасы һәм чыгымнары белән ул әйтеп бетергесез күп хәрби патриотик эш алып бара. Җиңү символикасы төшерелгән автомобиль стикерлары, өч почмаклы фронт хатлары, маршалларга, полководецларга, Бик Ватан сугышында катнашкан якташларыбызның баннерларын ясый һәм укучыларга лекциялар укый. Быел гына да ул үсеп килүче яшь буын белән 20ләп очрашу оештырды. Максаты укучыларга тарихтан белемнәрен тулыландыру. Мәктәпләрдә Бөек Ватан сугышы чорын өйрәнү өчен аз вакыт бирелә. Көнбатышлылар безнең җиңүебезне тартып алырга тырышалар. Шуңа күрә Икенче Бөтендөнья сугышы Нюрнберг процессы нәтиҗәләрен фашизмның коточкыч булуын тирәнрәк төшендерүде Александр Лапко. Үткәнне тарихны белми торып, чын патриот булу мөмкин түгел. Районыбызда ызын тигез гомер елы үткән матур парларның күп булуы күңелле күренеш. Хәзер без шундый гаиләләрнең берсе Шалтаймас авылында яшәүче Җиһаншиннар гаиләсе белән таныштырырбыз. Яскәр абый белән Тәслим апа Җиһаншиннар 60 ел бергә гомер итүче бәхетле парларның берсе. Бер-берсенә охшаган, зәп-зәңгәр күзле, җыр телле, тырыш уңган кешеләр алар. Кышкырт тотып, атлары белән сабан сөреп, бакча үстерәләр. Җәен пишәнгә җиләккә йөреп, җинакна йорта шикертәшеп яшиләр. Әле алай гына да түгел, Салават белән Гүзәлемнең клипларында төшеп, танылырга да өлгерделәр. Бүген дә алар шулай бергәләшеп, күңел күтәренкелегендә яшьлек хатирәләрен уртаклаштылар.
Авылдан чыкмадым. Бер кая әни әйтте, "Сезне кайда микән?" дип әйтеп әйткәнче диде. Күткінші дейді, ауылда күші өлмей дейді, яши біт бірге дейді. Аллаға шүкір, не тұтса шуны үшіләді, бәйләм үшіне де, балаларым жолынан аяқ үрмәді, күні түні бәйләді.
Аш
суға да ұста.
Аллаға шүкір, 60 жылға яқын тұрдық, 5 бала өстірдік. Дүрт малай әрмиягә җибәреп кайтардык, Аллага шөкер. Бар да әйбәт служить итеп кайттылар. Пашут белән киттеләр, пашут белән кайттылар. Аллага шөкер, әйбәт генә әйләнделәр. Менә ул кызыбыз авылда ис алып яталар әле пока. Аллага шөкер тормышлар, Аллага шөкер. Бөтен булганына сабыр итеп, булмаган шөкер итеп яшәргә язсын шул.
Кейфләр яхшы инде.
Кейфләр әйбәт. Пожалуйста,
менә. Үзегез гомер буе кайда эшләдегез?
Үзебез гомер буе мин терлекчелектән килдем. Монда килдем, бабай белән терлекчелектә эшләдек, башта бригадта булдым мин. Соңнан икәүләп терлекчелектә эшләдек.
Худай тагыда бар.
Салаватлар ничек күтәрсез?
Кул күтәрмәдем.
Юк,
талашмадык.
Гаилә бәйрәмнәре белән аларны район башлыгы Марси Шәйдуллин, авылдашлары, балалары котладылар. Мул табын артында бер-берсенә изге теләкләрен юлладылар. Матур, тигез гаиләнең күркәм минутлары бик күп еларга җитәрлек дәвамлы булсын.
6 апрель көнне якташыбыз Шагыйрә 1980 елдан Язучылар берлеге әгъзасы Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Саҗидә Сөләйманова исемендәге әдәби премия лауреаты, дистәдән артык китаплар авторы Флёра Гыззатуллина авылдашлары белән очрашуга әсәйгә кайтты. Флёра ханым Гыззатуллинаны авылдашлары бик дулкынланып көтеп алдылар һәм әсәй авылы мәдәният йорты каршында эшләп килүче Өмме Гөлсем халык ансамбле үзенең моңлы җырлары белән сәламләп очрашуны башлап җибәрде. Әлеге кичәдә шулай ук якташ язучыбыз шагыйр Язучылар берлеге әгъзасы Татарстанның атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре Мәхмүт Хасанов, Рафаил Тухватуллин, Хади Такташ исемендәге премияләр лауреаты, СССР Министрлар Советы премиясе иясе почет билгесе ордены кавалеры Илдус Гыйляҗев та катнашты. Шагыйрьләребез үзләренең яңа шигырьләрен укыдылар, әсәрләренең язылу тарихын сөйләделәр дип яза үзәкләштерелгән китапханәләр системасы хезмәткәрләре. 12 апрель көнне район һәм шәһәр мәдәният сарайында шәһәребезнең оешма һәм предприятиеләре арасында узган үзешчән сәнгать смотр конкурсының йомгаклау концерты узачак. Ул быел экология һәм Ознакай шәһәренең 30 еллыгына багышланган. Гала-концерт 18 сәгатьтә башлана, билет бәясе 150 сум. Рәхим итегез. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә 16009 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен